Du lytter til en podcast fra Petro. Per Tveten har en jobb som har blitt så uvanlig å gjøre på fulltid at han antagelig kan sies å tilhøre en utdøende yrkesgruppe. I 26 år har han reist landet rundt på kontinuerlig turné som kristen predikant og sangevangelist, ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband.
Jeg farter rundt på krøss og tvers i Norge med kristne møter, bedusser og kjerker og aldershjem og barnehager og en sjelden gang et fengsel, det ikke ofte, men rett og slett der jeg slipper til, der reiser jeg rundt og forteller om det jeg tror på.
Du er altså ansatt som forkynner eller evangelist i Norsk Luthersk Misjonssamband. Det har du altså gjort helt siden du var 19 år.
Rett og slett. Jeg begynte å reise den høsten jeg var 19 år, i 93 blir jo det da, og har rett og slett holdt på med det siden. Så til mine sjefer i Oslo måtte finne på å sparke meg eller sende meg ut, så får til det nok en stund til, kanskje.
Ja. Ja, betyr det at det god trivsel?
Det er det. Det er jo en bakside med det å reise sånn som jeg gjør, men sant, det er jo ikke akkurat, du heiser ikke flagget til topps på tirsdagen når du reiser og skal være vekk fra kone og fire døtre i 14 dager. Det er ikke, tirsdag er egentlig noe herk, men det er en del av baksiden med det å holde på i den tjenesten som jeg gjør.
Men går det an å si at du har litt sånn Nordsjø-turnus da? Eller tre veker, vel, de har?
Ja, sant. De har kanskje både tre og fire, noen av de. Så nei, sånn har det ikke med meg. Jeg hører om de gamle emissærene i Misjonssambandet som reiste både to og tre måneder, både på 60- og 70-tallet, så jeg har aldri klaga på hverken tjenesten eller fritiden min, men jeg er stort sett ute i 14 dager, og så har jeg en uke som jeg er hjemme med familien, og sånn går det stort sett. Så.
Men nå er du jo å ha møte, der er jo en menighet som du egentlig ikke kjenner, og så kommer du og skal fortelle om det du tror på til deg. Hva skiller deg i forhold til deg som snakker til menigheten til daglig?
Det er ofte jeg kommer på en plass som jeg ikke har noe kunnskap i forkant, og det synes jeg for så vidt er veldig, veldig kjekt. Og jeg tenker at jeg tror jo på en Gud som gir ut nådegaver. Det betyr også at han setter noen til typiske lærere, noen til hyrder og noen til evangelister. Det å få komme rundt til forsamlinger som ikke jeg kjenner så godt, og få lov til å forkynne det jeg opplever å få av Herren til enhver tid, uten å kjenne folk og uten å ha noen begrensninger på hva jeg synes jeg kan forkynne og ikke, og den her menneskelige biten rundt ting som lett kan begrense, det synes jeg er en veldig, veldig frihet. Jeg er ikke noe sted for å underholde, jeg er der for å forkynne Guds ordet, og det å eie den friheten i å ikke nødvendigvis kjenne en forsamling, det synes jeg er svært, svært positivt, og det tror jeg også forsamlingene ofte kan oppleve positivt, at de vet det at forkynneren sikter ikke på noe spesielt av noe som helst, på noe som helst måte. Han kjenner ikke flokken, og flokken kjenner ikke han, og så får du lov til å dele ut det gudsordet du får.
Men når du begynte for 26 år siden, så var det mer vanlig. Det har faktisk i løpet av disse årene her blitt færre, så har den yrkestitelen din, og sånne møteveker, som kaller det, altså kristne møter flere kvelder i løpet av en veka, det blir færre av. Hvordan opplever du det?
Ja, du har helt rett i det at det blir nok færre møteuker og færre møteaksjoner, sånn som i Misjonssambandet som jeg reiser for, der har det jo over tid nå vært framelsket å bygge større forsamlinger med egne ledere og egne pastorer. Og der har det nok erfaringsmessig til nå ikke vært så plass for møteuker og møteaksjoner, som det er mer på land og som jeg har vært vant med opp gjennom årene. Jeg er jo blant de som tenker at vi burde ha begge deler. Jeg er jo veldig, veldig for å bygge forsamlinger, og veldig, veldig for å ha pastorer som står i menighetene. Men jeg tror også det er viktig at det av og til kommer inn nye mennesker i forsamlingene som kan ha noe friskt og nytt med seg, der nådegavene kan få fungere, og der du kan forkynne helt uten bånd og uten noe andre ting å ta hensyn til.
Men hvis vi legger vekk alle filter og alle høflighetsfraser og sånt nå, du reiser jo rundt og treffer mange folk på bedehus i Norge. Hvordan ser de ut, disse som du, hvem er disse her som går på bedehus rundt omkring i Norge, sånn som du ser det?
Nei, det er helt, helt vanlige folk i det norske samfunn. Hadde den skrapet sammen alt av kristenfolk i Norge, så hadde det vært en svært stor gruppe. Hadde folk som bekjenner seg til Jesu navnet ønsket å være med i en sekk, i ett parti, i en form for ja, gruppe og tilhørighet, så hadde det vært mange, mange, mange hundre tusen. Så ofte så blir vi snakket om at vi er en liten gjeng, vi som går på bedehuset. Vi er egentlig kjempemange, og bare i misjonssambandet, når vi har en generalforsamling, spruter det fort en 5-6 tusen mennesker ut dit. Så, og det er jo bare i vår sammenheng, så det er masse, masse kristenfolk i Norge, og det er helt vanlige folk, ingeniører, lærere, sykepleiere og alt mulig som kan krabbe og gå.
Per Tveten, forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband, er på besøk hos oss i dag. Tidligere så fortalte du at du begynte altså i den jobben du har allerede som 19-åring. Og så har jeg også forstått at det var ikke det du hadde tenkt. Så litt mer om hvordan du endte opp med å få spørsmål og si ja.
Det hadde med bibelskoleåret i Stavanger å gjøre, Fjelltun Bibelskole. Der reiste jeg bort fra Bamble den høsten, og når jeg kom dit så skjedde det største som egentlig kan skje. Jeg fikk se det at det som hadde med Jesus å gjøre, det var ikke bare for mamma og pappa og besteforeldre og misjonærer og prester og den type ting, men det med evangeliet og det med Jesus, det var noe som gjaldt meg i aller høyeste grad. Og det året fikk jeg slå meg til ro i at det Jesus hadde gjort, det var nok for meg, ikke bare alle andre. Og da skjedde det noe på innsida. Da fikk jeg en veldig trang og en sånn uro at kjære folk, det her må jo flere få høre. Det er ikke bare snakk om en læresetning og en teori og noen bokstaver i en bok, men dette er jo virkelig et liv, og det handler faktisk om det mest alvorlige av alt i hele universet. Det handler om å nå himmelen når du dør. Og da fikk jeg en sånn uro at det her, det har jeg veldig, veldig lyst til å være med og dele videre. Og så kom det etter hvert et spørsmål fra Telemark, misjonssamband i Telemark, der de begynte å spørre om muligheten for om jeg kunne begynne å reise litt der. Og det var den spede, forsiktige begynnelsen da høsten 93, så da begynte jeg sammen med min gode venn Nils Kåre Strøm, evangelist i misjonsmannen som har stått i masse, masse vekkelser opp gjennom året, har fått lov til å lede mange, mange til Jesus. Vi begynte høsten 93 på Notodden i Telemark, sto der i 3 måneder. Det var min aller, aller første opplevelse av å være i tjenesten for Jesus. Og etter det så har jeg fortsatt år for år.
Jeg bare legger merke til et ord som du bruker, stått i vekkelse. Kan du forklare hva betyr egentlig det?
Nej, det betyr at du kommer en plass til en bygd eller til en by, og så har du kanskje tenkt å være der en uke eller to og forkynne evangeliet for de som kommer. Og så begynner det å komme flere og flere, og etter hvert så begynner kanskje de kristne på bedehuset å ta med seg noen naboer og noen venner og videre bort etter som vanligvis ikke går, og som kanskje til og med åpent bekjenner at de ikke tror på Jesus. Og når folk begynner å gå på møte sånn, så er det ikke alltid at vi får tro for å avslutte møtene, selv om siste søndagen har kommet og vi skulle reise til en ny plass at møter, og da er det av og til at det har brytet ut vekkelse, som vi sier. Det betyr rett og slett at mennesker som ikke kjenner Jesus får trang til å bli kjent med han, og bekjenner og tar imot han for første gang i livet sitt, og da er det av og til at vi må være opp til flere uker og flere måneder på et sted, når det er mange som ønsker det.
Det som du fortalte om der med at plutselig så gjaldt det deg dette her, kan du fortelle litt mer om hvordan det opplevdes og hvordan det endret, for jeg ser for meg at det må på en måte endret din opplevelse av verden på en eller annen måte.
Ja, for meg var det en sånn veldig aha-opplevelse å få fra at alt som hadde med Bibel og kristne ting, sant? Jeg hadde hørt om det på både søndagsskole og barnelag og på møter, men det at det med Jesus ble noe veldig personlig og nært, det forandret veldig, veldig mye. Det gjorde at livet mitt skulle ikke lenger bare handle om en lommebok, skulle ikke bare handle om nytelse, skulle ikke bare handle om å få det mest feite navnet i kommunen, overskriftene, popularitet, det gjorde at jeg fikk en veldig trang til å peke på han som mye større enn meg, og mye, mye viktigere enn meg.
Per Tveten var altså bare 19 år da han ble ansatt som forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband. Likevel våget han å sette en svært tydelig forutsetning for å takke ja til jobben. Hver høst, nærmere bestemt i uke 42, kunne han ikke være på talerstolen. Da skulle han nemlig ut i skauen.
Nei, det er faktisk helt sant det, altså. Når jeg fikk spørsmål fra Telemark om å begynne å reise, da kontaktet jeg han som var generalsekretær i Misjonssambandet, etter Egil Grannagen. Og så banket jeg på døra og sa det at jeg har i grunn tenkt å svare ja på det kallet jeg har fått fra Misjonssambandet, hvis du kan love meg at jeg har fri uke 42 hvert år. Og han skjønte jo med en gang hva det gikk på. Da er det elgjakt. Og han holdt på å si stempla papiret der og da, og sa at du skal få ha fri uke 42 hvert år. Så når oktober kommer, da har jeg alltid ei eller to friuker der jeg er ute med kamerater og fyrer bål og steker bacon og forteller skrøner og putter patrona i børsa og håper at det kommer en svær rakker av en elgokse forbi meg.
Jeg må jo bare spørre, du har jo kanskje et yrke som de andre kollegaene dine på elgjakk ikke har. Hvordan fungerer det? Er du den som forteller?
Det kan jeg godt være. De vet veldig godt hvem jeg er, og de vet veldig godt hva jeg holder på med, og en og annen kommentar kan alltid slenge, men de har respekt for det jeg holder på med, og vi har et veldig greit kameratslig forhold på alle vis, og det har aldri vært noe problem av noe slag.
Men du møter jo veldig mye folk. Er det noen morsomme historier som du da drar frem rundt bålet ifra jobben din?
Det kan det være, uten at jeg ønsker å utlevere folk selvfølgelig, men det er klart når du reiser rundt sånn som jeg har gjort nå i alle disse årene, så har du opplevd mye forskjellig, noe veldig, veldig alvorlig og trist, noe veldig festlig, og sånn vil det alltid være, men det kan også like mye slå andre veien, da, at du møter ting i hverdagslivet ditt hjemme i Bamble eller som du også kan ta med deg på en talerstol, den retningen, så det går begge veier.
Men du har jo vært inne på det litt tidligere i sendingen her, at når du reiser så er du gjerne vekk i kanskje 14 dager om gangen. Det betyr at kone og barn, du er ikke der som de er. Og jeg forstår at det er noe som du, altså det er et offer for deg.
Ja, hadde ikke kona mi, Katrine og jeg stått sammen om dette, så hadde det vært helt, helt umulig. Når jeg traff henne, så var vi veldig tydelige på å samtale nettopp om disse ting, at jeg har et kall til å formidle evangeliet til folk. Og det kommer til å være en bit av vårt familieliv hele veien. Så det måtte på en måte på plass i starten. Og jeg har ikke reist hjemme fra Bamle en gang der kona mi Katrine har sagt at Det her synes hun er skikkelig trasig. Hun står 100% med i kallet og ber for meg hver dag og tar virkelig byrden hjemme når jeg er borte.
Apropos konen din, hun traff du faktisk embedsmed før.
Det gjorde jeg. Katrine er fra Sandefjord. Og når hun gikk året på Fjelltun Bibelskole året før meg. Og når hun var ferdig der, så ringte hun til misjonssamband opp i Finnmark og spurte om det var bruk for en kristen sykepleier. Det var det, og hun ble sendt opp til Lebesby, helt opp på toppen av landet vårt, opp på Nordkinn-Halaya. Og hun kom dit og var bestyret på Samisjons aldershjem der i 4 år faktisk. Så kom jeg dit og ble sendt opp på møter, og ble jo kjent med Katrine. Synes det var en knakende bra dame. Det er jo begrenset mye du rekker å få gjort på en uke da, når du er der på en møteaksjon. Så jeg reiste sørover igjen med uforrettet sak etter en uke i Lebesby, og ringte til min jordiske sjef i Oslo, han heter Jan Gaute Sirevåg, og så sa jeg det at jeg synes ikke jeg ble helt ferdig oppe i Finnmark, sa jeg til Jan Gaute. Og han skjønte jo lunta på det, og sendte meg opp igjen etter noen få måneder, og da fant Katrine og jeg ut av det, og siden har det vært oss to.
Nettopp. Og da mistet de en sykepleier i Lebesby.
De gjorde det, så jeg er kanskje ikke den mest populære forkynneren oppe i Lebesby, for jeg snakket med sykepleieren disse, så det var ikke noe stas akkurat det da.
Det er i grunn bare en ting jeg forbinder med det navnet, ut fra at jeg vet sånn omtrent hvor det ligger i verden. Det er Lebesby-mannen. Jeg vet at du kjenner litt til den. Hvem var han? For det var en litt spennende person.
Ja, sant, det en veldig spennende person, og hvis du reiser opp til Lebesby I dag, tar fly opp til Lakselv, og så leier du deg en bil og kjører I 2 timer videre nordøstover, så du opp I Lebesby, og der det en svær statue av han fortsatt på utsiden av kjerka. Han var en veldig åndelig mann. Han hadde jo en evne som ikke jeg har I hvert fall. Han så inn I fremtiden på en del ting på en uforklarlig måte. Det mest kjente jo Titanic. 14. april 1912, sant? 2228 passasjerer ombord, og kapten Smith på sin aller siste reise som kaptein fra Southampton til New York, og så går de og river ruskene galt, sant? Det så Lebesmann. Og han så det så tydelig, og det var så voldsomt for han at han faktisk reiste fra Finnmark. Helt ned til Kristiania, helt ned til Oslo, for å si ifra til kongen, og for å få han til å sende noe telegram eller et eller annet over til England, og si at den båten aldri må forlate Southampton. Så det jo veldig rart å tenke på, og egentlig helt sprøtt å tenke den tanken, at han både så det I forkant, og tok den turen, da du rimelig overbevist når du reiser fra Finnmark til Oslo I 1911-1912.
Det en spesiell historie det der. Men det med å tro på noe overnaturlig, det vel noe som du kjenner igjen fra din tro?
Ja, det gjør jeg jo absolutt. Og det har jo med alt fra skapelsen å gjøre, og hverdagslivet I dag, og det som en dag skal komme lengre frem. Jeg tror jo på en Gud som har skapt det hele. Jeg tror ikke på tilfeldigheter. Jeg tror på en Gud som har kreert og formet og dannet det hele fra starten av. Jeg tror på et syndefall som har skjedd, og det har fått følger for hele verden. Jeg tror på en frelser som har gitt livet sitt for å ordne opp I vår synd. Og jeg tror på en himmel som en dag skal bli alle til del som tror på denne Jesus Kristus. Så det overnaturlige tror jeg veldig på, og overbevist med at denne Guden finnes.
Hva betyr det for deg det å ha det perspektivet på livet som du har da?
Ja, man kan jo lett si det at det gir meg en trygghet, men det ikke nødvendigvis bare det som grunn til at jeg tror. For meg det svært fornuftig å tro på en Gud. Jeg har snakket med mange ateister, jeg har snakket med mange folk som, sant, du løfter jo rast fram det Big Bang, sant? Tilfeldighetenes vei, noen kromosomer som på en eller annen måte har blitt til I starten. For meg det minst like naturlig på å tro på en Gud som til fra starten av. Jeg sliter med å forklare Gud, det evner jeg ikke, men de som tror, de som får Gud ut til sies og tror på andre ting, og hvordan tilfeldighetenes vei har startet det, de klarer heller ikke å overbevise meg om hvordan det hele startet. Så for meg det veldig, veldig naturlig og veldig sterkt og flott å tro at jeg tilhører en Gud som fra evighet til evighet, og som holder det hele I si hånd. Jeg ikke til av en tilfeldighet. Jeg tenker ofte på det når vi tenker på mennesker, hvordan et menneske blir til. To mennesker som finner veien sammen, som ligger sammen, og så blir det barn av det. Skal det være tilfeldigheter? Og så blir det blodårer til, og så blir det kropp og følelser og hjernekapasitet. Alt dette en frukt av tilfeldigheter. Jeg sliter veldig.
Som omreisende forkynner holder Per Tveten mange taler I løpet av et år. Men han har slett ikke alltid disposisjonen eller manuset klart særlig lang tid I forkant. Den ettermiddagen vi møter Per Tveten skulle han entre talerstolen bare 3-4 timer senere, men visste fremdeles ikke helt hva han skulle tale om.
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har sittet litt I formiddag og lest og bedt noe, men har liksom ikke fått høre på noe enda. Så nå skal jeg hjem og ha meg en middag ikke så langt unna byen her. Og så regner jeg med at det kommer dukkende opp noe, for det har det alltid gjort de årene jeg har reist, og jeg tror faktisk det blir sånn I dag også. Men hva jeg skal preke om I kveld, det vet jeg ikke enda, men det tror jeg kommer etter hvert.
Hva tid slår stressmomentet inn på at du ikke har noe å fortelle om? Hvor nærme møte tidspunkt det med da?
Ja, nei, altså, det her noe jeg har holdt på med så lenge at jeg vet at det alltid noe som åpner seg, og det kommer, jeg har aldri gått opp på en talerstol og stått der og ikke hatt noe, så Men det klart, det veldig deilig de morgenen jeg våkner, og du har et bibelord klart, og kanskje en historie, og du vet retningen på det klokka 9 om morgenen. Det jo veldig, veldig behagelig det, men det ikke alltid sånn min tjeneste
Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.